bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă. Astăzi e luni, 8 octombrie, la microfon e Liliana Barbăruși și vă zic bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Suntem în debutul unei zile care ar trebui să ne demonstreze că a venit toamna adevărată, cu nori, ploi și temperaturi între numai 11 grade la Briceni și 16 în sud la Cahul. La Chișinău vor fi 14 grade, iar de mâine ar putea apărea și primele înghețuri. Cel puțin despre aceasta avertizează meteorologii, care au anunțat cod galben de vreme urâtă pentru acest început de săptămână. Acum însă în termometre mai sunt 19 grade. O reformă în învățământul universitar, despre care mulți cred că este o noutate absolută și tot de atât de mult o critică ca fiind spre răul calității. Numai că libertatea de a-și gestiona bugetele care va fi redată universităților din 1 ianuarie este un drept de care aceste instituții au beneficiat în anumită măsură și anterior, dar au fost lipsite prin anii 2004-2005, absolut nejustificate, așa cum crede interlocutorul nostru din această dimineață. Îl veți audia în câteva minute pe istoricul, politologul și diplomatul Gheorghe Rusnac, fost rector al Universității de Stat din Republica Moldova între anii 1993-2007. Mai ascultați în partea a doua emisiunii despre justiția moldovenească care nu reușește să-i prindă din urmă pe mari și mici corupți la rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și un dicționar de sunete rare pregătit pentru dumneavoastră de Lucian Ștefănescu. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Cu ocazia Festivalului Vinului, ministrul economiei Valeriu Lazăr a declarat că industria vinului reprezintă între 3 și 4% din produsul intern brut. Pentru a cincea zi consecutivă, armata turcă a replicat cu o salvă de obuze la un nou atac sirian și în Venezuela s-a declarat că Hugo Chavez, președinte de 14 ani, a câștigat din nou alegerile prezidențiale de duminică. Acestea sunt titlurile dimineții. Cu ocazia Festivalului Vinului care a avut loc la sfârșitul săptămânii, ministrul economiei Valeriu Lazăr a declarat că industria vinului reprezintă între 3 și 4% din produsul intern brut, dar această estimare este fără a ține cont de industriile adiacente care trăiesc tot din producția de vin. În acest sector lucrează circa 200.000 de oameni, a estimat Valeriu Lazăr într-un interviu cu Europa Liberă. Președintele Parlamentului Marian Lupo a declarat sâmbătă la reuniunea Comisiei Permanente pentru Chestiuni Juridice a Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente că Republica Moldova va participa activ în structurile CSI. Pentru a cincea zi consecutivă, armata turcă a replicat cu o salvă de obuze la un nou atac sirian peste graniță. De data aceasta, obuzul sirian a lovit în apropierea unui hambar. Nicio persoană nu a fost însă lovită. Schimbul de focuri a început miercurea trecută, când obuz sirian a ucis 5 cetățeni turci. Ambele țări au declarat însă că vor relații bune de vecinătate și nu vor începe un război. În Venezuela au avut loc alegeri prezidențiale duminică, primele în care președintele Hugo Chavez a avut o concurență serioasă în persoana tânărului guvernator Enrique Capriles. Primele rezultate parțiale arată că Chavez a câștigat cu peste 54% din voturi, iar oponentul său ar fi primit în jur de 44%. Participarea la vot a fost de peste 80%. În Bosnia-Herțegovina au avut loc alegeri locale și se pare că la Srebrenica, scena masacrului din 1995 împotriva musulmanilor, scrutinul a fost câștigat de candidatul sârb la primărie. La nivel național se așteaptă ca aceste alegeri să indice puterea diverselor partide 2 ani înainte de alegerile generale. În Georgia este de așteptat ca liderul alianței, Visul Georgian, care a câștigat alegerile generale de săptămâna trecută, să numească primii membri ai noului guvern, pe care ar urma să conducă, după ce primește însă sau reprimește cetățenia georgiană. Visul Georgian, condus de miliardarul Bisina Ivanishvili, a câștigat 83 de mandate în Parlamentul cu 150 de locuri, ceea ce înseamnă că pentru prima dată în istoria postcomunistă a Georgiei, niciun partid nu deține majoritatea absolută. Visul Georgiei este o alianță de partide de opoziție, 9 partide de opoziție. Ivanishvili a declarat că va continua integrarea europeană a Georgiei și eventual și apropierea de NATO, dar ar vrea și o normalizare a relațiilor cu Rusia, care s-au deteriorat în vara anului 2008, când a avut loc un foarte scurt război între Rusia și Georgia. Și ministrul britanic de interne, Theresa May, susține că Londra ar putea introduce controlul la graniță pentru a bloca afluxul de imigranți din unele state membre ale Uniunii Europene, cel mai probabil România și Bulgaria, speculează agenția de știri Mediafax. Theresa May s-a declarat îngrijorată duminică într-un interviu de impactul asupra economiei britanice al unui nou val de imigranți. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena, de așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, interlocutorul nostru matinal este istoricul, politologul și diplomatul Gheorghe Rusnak, fost rector al Universității de Stat din Republica Moldova între anii 1993-2007. L-am întrebat întâi de toate pe fostul rector cum apreciază decizia autorităților de a lăsa universitățile să-și gestioneze de unele singure bugetele din 1 ianuarie.
Fără anumite reforme, nu poate să aibă loc acest progres. De aceea, noi, pe de-o parte, aici apare și un egoism. Vrem să fie ca nu știu unde, într-o societate mai democratică, mai, dar când se cere ceva să plătim pentru aceste reforme, începem să acuzăm pe cei care pun la cale aceste reforme. Tot așa și cu reforma învățământului. Atunci, în perioada de la 93, când eu am devenit rector și până la undeva, cam cred eu, până în 2006, noi am guvernat universitățile într-un mod absolut diferit de ceea ce avem astăzi în universități. Conturile Universității de Stat de Moldova erau la banca socială, adică la o bancă comercială. Și administrarea financiară economică a universității era problema rectorului și a senatului, convoirea cărora se efectuau toate schimbările, inclusiv financiare.
Și n-a fost bine așa?
Eu asta și vă spun, că în principiu așa, dacă pe mine să știți când spune că ceva nou nu este altceva decât ceva care ne-am dezis prea devreme sau nu i-am dat voie să dezvolt până la capăt. E o repetare a trecutului. Tot despre ce se spune în linii mari. Noi am trecut treaba asta și toate universitățile noastre cunosc lucrul acesta. Aici numai să divizăm două noțiuni clare. Pe de o parte, statul este cel care finanțează învățământul la anumiți parametri, comanda de stat, numiți-o altfel, cum vreți, dar nu poate structură privată sau baza de studii contra taxă să pregătească un șir întreg de specialități de care țara are absolut necesitate în toată ziua. Dacă începem, bibliotecari, profesori de limbă română, profesori de chimie, biologie...
Asta am înțeles și asta rămâne. Eu înțeleg că o
da,
să rămână.
Și de ce eu și zic, eu am văzut în principiu ce se pune la cale și e o situație foarte normală și numai că am văzut careva interviuri a diferitor rectori, se vede că nu toți... La noi care-i durerea încă? Uneori pun la cale niște reforme, dar nu le aduc la cunoștința celor care trebuie să le realizeze în viață și îi sperie. Dar pe urmă toate lucrurile se clarifică.
Am înțeles. Acum spuneți-mi când s-a renunțat și s-a băgat statul peste...
Conturile, da. Care era chestiunea? Că noi aveam două surse de finanțare. Era finanțarea pentru studenții bugetari și era finanțarea care o acumulam noi în rezultatul taxelor pentru studiile respective. Și în 2006, dar poate chiar și în 2005, într-o bună zi am primit un ordin de la minister că în regim de urgență conturile noastre la băncile comerciale să fie închise și să trecem toate conturile la Banca de Economii. Și din clipa aceea, de acum, orice necesitate a universității trebuia să obținem de la un leu și până la un milion sau la multe milioane, fiindcă salariul la universitate era 4 milioane și jumătate, de fiecare dată trebuia să obținem banii ăștia de acolo, pe mod centralizat și așa mai departe. Și
de
mai
ce?
Departe.
Aveți o explicație?
S-a vrut ca să arăte că instituțiile de învățământ din Republica Moldova și concret universitățile au foarte mulți bani, adică sunt bine finanțate. Chipurile ăștia erau toți banii care vin nu știu de unde, dar au trecut în umbră banii care erau ai noștri. Adică ai noștri i-au declarat a cuiba. Și drept urmare e clar că pe conturile universității, de-am când te uitai pe o singură sumă, e clar că erau sume mari și te-a dispus, nu știu unde, pe la conferință de presă, uitați-vă cât de bani noi am dat universităților, că ei aveau înainte atâta, dar acum au atâta. Dar asta tot aceiași bani care erau înainte, numai că ei erau pe un cont și pe alt.
Următoarea întrebare. Există riscuri pe care le anticipați dumneavoastră în legătură cu această, înțeleg, revenire la o formulă anterioară?
Dacă nu vor conștientiza cei care guvernează universitățile că dreptul, autonomia, autofinanțarea, cum vreți așa spuneți, presupune nu numai drept, dar și o enormă responsabilitate de la un bănuț și până la milioane, unde se duc, cum se duc și cu învoirea cui, cu sancțiunea cui. Adică nu din capul meu că așa eu a bătut rectorului, dar așa s-a votat la Senat, Senatul a aprobat și se rezolvă o problemă sau alta. Iată, eu vă zic, când am văzut că studenții de la anul întâi masiv nu mai puteau înnota, că iazurile au fost otrăvite cu diferite chimicale, bazinurile din oraș au fost transformate în altceva și atunci am pus problema să construim bazin pentru instituții. Apoi nu pur și simplu că a pus cineva unul, dar s-au discutat în toate structurile. Când ne-am consultat cu cei de la guvernare, au zis că astea sunt problemele voastre, dar dacă nu, să știți că noi bani nu vedem. Și noi am construit bazinul și avem un mai bun complex sportiv decât are Universitatea de Stat de Moldova, care acolo s-a intrat pentru prima dată din Ziua Mondială a Studenților, adică în noiembrie 1998, în Republică nu este. Și iactel,
dar
și
asta
atunci
s-a întâmplat atunci când ați avut libertate cu gestorii.
Dar eu de asta și zic că libertatea presupune responsabilitate, să știi unde să-i cheltui, pentru ce să-i cheltui și ca de la aceasta să fie randament. Iată, după asta, eu n-am mai auzit la Catedra de Educație Fizică studenții lipsesc de la lecțiile de sport. Invers, și fetele de la anul 5 și fetele de la anul 4 au depus cereri că vor să meargă la bazin.
Și sunt absolut sigură că aveți cazuri din astea mai multe. Domnul Rusnac, am să citez o colegă de-a mea dintr-un editorial care zicea că o strânge în spate la gândul că li se dă rectorilor mână liberă la câți studenți la contract să ia. În sensul ăsta, vedeți vreo îi dați dreptate în vreo oarecare măsură?
Eu mă tem altceva, că ei nu ar avea de grabă nici la buget de unde lua, așa, că să nu se teamă că să ia cât vrea și cât. Tot atâta, noi putem lua atât cât sunt copii în Republica Moldova și care ar vrea să vină la universitățile din Republica Moldova. Sunt niște realități. Numărul copiilor în instituțiile de învățământ preuniversitar de la an la an se reduce. Prin urmare, izvorul acela, dacă i-am zice noi, de unde se completează universitățile, el treptat devine nu atât de convingător cum era când erau sute și sute de zeci de mii de copii absolvenți. Acum, cifra lor este destul de mai mult decât atât. S-au deschis foarte mult larg ușile de a pleca la studii peste hotare. Cel mai important e pentru ce îi școlarizez și cum ai de gând să înveți calitatea învățământului, că treptat se vor duce la acele universități care au performanță și aici trebuie de ocupat cu clasificarea universităților după performanța lor. Și părinții să știe că în această universitate, dacă îți veni, este performanța cu tare, în cealaltă e cu tare și în cealaltă e cu tare. Și poftim, selectează unde vrei și cât vrei.
Totuși eu bănuiesc că colega mea avea în vedere că universitățile se vor goni după studenți din ăștia care, pe care se înscrie la contract, iar nu e un secret pentru nimeni că aceste studii lasă de dorit la noi.
Nici într-o universitate, componența grupii academice și a torentului nu este divizat de la 1 până la 5 copii școlarizați în baza de buget și de la 7 până la 17 sau până la 30, nu știu cât acolo, sunt copii contractieri. Nu e aici chestiunea. Ei învață toți și mai mult decât atât. Profesorul care este în auditoriu și iese unul la unul cu studenții, el în principiu de mai multe ori nici nu știe că ei sunt la buget sau că ei sunt la contract.
Până la urmă trebuie să judecăm oamenii cu bună credință, să-i credem că acționează cu bună credință și până la proba contrarie, probabil. Domnule Rusnac, și ultima întrebare. Ați spus la un moment dat că autoritățile ar trebui să explice mai detaliat și mai clar, să popularizeze reformele pe care le fac. În sensul ăsta, ce sugestii ați avea pentru Ministerul Educației?
Eu, în primul rând, trebuie bine de lucrat cu rectorii, ca fiecare rector să nu facă panic, că băleu se va, dar poate să întâmple și altceva. În Croația, de pildă, este o singură universitate, universitatea din centru, din capitală, celelalte universități, care erau în 7 la număr, au devenit filiale a facultății, a universității centrale. Adică, iarăși, aici nu trebuie să ne temem, dar noi uneori ne speriem de scaunul, de fotoliul ăsta care tare ne-i plăcut să-l ocupăm. Trebuie de înțeles, reformarea costă. Pentru reforme, pentru integrare europeană, trebuie de plătit și de plătit scump, ca mai pe urmă să fie bine.
A fost istoricul, politologul și diplomatul Gheorghe Rusnac, cel care a condus Universitatea de Stat din Republica Moldova timp de 15 ani. Este una din cele 20 de universități publice din Moldova. Mai există și 14 private. 7 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroș. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Cu ocazia Festivalului Vinului care a avut loc la sfârșitul săptămânii, ministrul economiei Valeriu Lazar a declarat că industria vinului reprezintă între 3 și 4% din produsul intern brut, neținând cont și de industriile adiacente. În acest sector, a precizat Valeriu Lazar, pentru Europa Liberă, lucrează în jur de 200.000 de persoane. Pentru a cincea zi consecutivă, armata turcă a replicat cu o salvă de obuze la un nou atac sirian peste graniță. De data aceasta, obuzul sirian a lovit în apropierea unui hambar și nimeni nu a fost lovit. Atacurile și schimburile de atacuri a început miercuri, când un obuz sirian a ucis 5 cetățeni turci. În Venezuela au avut loc alegeri prezidențiale, primele în care președintele Hugo Chavez în ultimii 14 ani a avut o concurență serioasă în persoana tânărului guvernator Enrique Capriles. Cu toate acestea, Chavez a câștigat, se pare, potrivit primelor rezultate parțiale, cu 54% din voturi față de 44% pentru Capriles și participarea la vot a fost de peste 80%. În Bosnia-Herțegovina au avut loc alegeri locale și se pare că la Srebrenica, scena masacrului împotriva musulmanilor din 1995, scrutinul a fost câștigat de candidatul sârb la primărie. La nivel național se așteaptă ca aceste alegeri să indice puterea diverselor partide 2 ani înainte de alegerile generale. Și în Georgia este de așteptat ca liderul Alianței Visul Georgian, care a câștigat alegerile generale de săptămâna trecută, să numească primii membri ai noului guvern pe care ar urma să-l conducă după ce își reprimește cetățenia georgiană. Visul Georgian este condus de miliardarul Bitina Ivanishvili. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org, puteți utiliza pentru asta și un Android. 7 și 19 minute. Colega noastră, Diana Răileanu, a răsfoit prima presa zilei și ne spune imediat ce i-a atras atenția.
Ion Prașca observă în Adevărul că de ceva timp autoritățile separatiste de la Tiraspol și-au intensificat demersurile pentru legalizarea instituțiilor financiare din regiune. Dorin Drăguțanu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, susține însă că nu poate fi vorba despre o legalizare a activității unei instituții bancare din regiunea transnistreană până când aceasta nu se va conforma întru totul legislației Republicii Moldova. Expertul financiar Sfatoslav Mihalache afirmă pentru Adevărul că băncile din regiunea transnistreană au fost și sunt implicate în operațiuni de spălare a banilor proveniți din afaceri murdare. De aceea, în opinia expertului, nu ar trebui să fie recunoscute. Tot cotidianul Adevărul anunță că deputații revin în Parlament în 2013. Reporterii notează că peste 150 de muncitori lucrează de zor în două schimburi în sediul permanent al legislativului, care a fost devastat în timpul protestelor din aprilie 2009. Lucrările de reconstrucție au fost reluate în august, după ce au fost înghețate mai bine de un an. Alexandru Guțu, directorul firmei care se ocupă de renovarea Parlamentului, susține că suma totală pentru reconstrucție este de 177 de milioane de lei. Economistul Igor Goreaci explică pe pagina de internet a cotidianului Timpul care ar fi beneficiile Republicii Moldova dacă ar adera la structurile Uniunii Europene sau a Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan. În opinia expertului, integrarea în UE ar însemna progres economic, nivel de trai decent, oportunități de dezvoltare și modernizare, securitate și protecție. Totuși, observă autorul, o mare problemă a Uniunii este dependența energetică. Pe de altă parte, relatează expertul, dacă Republica Moldova ar adera la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, susținătorii acesteia dau asigurări că cetățenii moldoveni vor trăi bine, ar beneficia de gaz ieftin, iar vinul din Moldova ar curge nestingherit pe piața rusă, iar problema transnistreană ar fi în sfârșit rezolvată. Aceste promisiuni, menționează Igor Goreaci, sună ca un dulce cântec de sirenă, în special pentru acea parte a societății care încă mai este nostalgică după bunăstarea proletară a fostei URSS. Și în fine, în opinia comentatorului Dumitru Spătarul de la portalul de știri Tribuna.md, în Parlament ar putea să se creeze o nouă majoritate după ce mai mulți deputați au părăsit fracțiunea Partidului Comuniștilor. Citez, deși liderii Alianței pentru Integrare Europeană susțin că nici vorbă nu poate fi despre schimbări în componența coaliției majoritare, este evident că lucrurile în interiorul acesteia sunt departe de perfecțiune, iar ceea despre ce refuză să vorbească ei o spun cu o voce tare oponenții, susține autorul. Dumitru Spătaru face trimitere la recenta declarație a liderului PCRM Vladimir Voronin, potrivit căruia PLDM și PL s-ar fi săturat să meargă mereu în întâmpinarea PLE și a liderului acestuia, Mihai Ghimpu, iar cerințele înaintate de acesta ar fi tot mai greu de îndeplinit pentru liderii primelor două partide.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit zilele astea în Jurnal de Chișinău un interviu interesant cu primarul capitalei Dorin Chertoacă. Întrebat ce se întâmplă cu juristul primăriei care a fost prins vara în flagrant delict luând mită 10.000 de euro, edilul răspunde așa, citez, așteptăm să fie judecat și condamnat. Din câte cunosc, respectivul este în libertate și nu are nicio problemă până una alta. Deși am reacționat la cazurile de corupție, nu am văzut nicio decizie finală și pe cineva să-și ispășească pedeapsa în închisoare. Am încheiat citatul. Răspunsul primarului reflectă o stare de fapt care tronează aici încă din zorii tranziției. Deși s-a furat ca în codru de-a lungul anilor, deși tot felul de instituții onorabile vorbesc mereu despre corupția endemică din Moldova, deși tot felul de indivizi înprinși în flagrant delict luând mită grasă, în închisoare puțini ajung pentru așa ceva. Îmi amintesc chiar de o știre recentă, potrivit căreia în închisorile moldovenești nu exista nicio persoană condamnată pentru corupție. E un lucru de-a dreptul bizar. Revenind la cazul juristului primăriei, aș spune doar atât. nu sunt instanță de judecată și nu pot da verdicte. Dar m-a dezgustat profund faptul că omul avea asupra sa 10.000 de euro bancnote pe care scria mită. În mod normal, primarul Chertoacă ar trebui să fie cel mai interesat ca acest caz dubios să rămână în atenția presei, dat fiind rolul său de organizator al flagrantului. Iar domnul jurist, dacă va fi găsit nevinovat, ar trebui în mod normal să apară imediat în lumina reflectoarelor și să ne lămurească cum a fost acuzat pe nedrept. Zic asta pentru că am remarcat o ciudățenie de-a lungul anilor. Niște oameni care erau acuzați, bălăcăriți, suspectați de mișmașuri sau duși în cătușe, nu mai aveau peste o vreme nicio problemă cu justiția și luau apă în gură. Ori tocmai tăcerea lor potența tot felul de interpretări. Păi cum să taci, om bun, după ce ai fost suspectat că ești hoț? Dimpotrivă, ești la rampă, povestește opiniei publice cum ai avut de suferit din greșeală. Dincolo de toate aceste reflecții, un fapt mi se pare prea evident. Dacă într-o țară în care corupția face ravagii, oamenii corupți nu ajung la închisoare, situația e de dreptul tristă.
Vă invit să ascultați acum o nouă filă din Dicționarul de Sunete, semnat de Lucian Ștefănescu.
Astăzi vă propun să ascultăm împreună reggae, dar nu orice fel de reggae, ci reggae hexagonal. Reggae făcut în hexagon, adică în Franța. Faya Dab a fost înființat la Paris în 1998. Din el fac parte 8 muzicieni care cântă un amestec de reggae, jazz, ritmuri orientale și africane. Ultimul album Faya Dab, apărut la casa de discuri franceză No Format, se numește Worldwide Reggae și este exact asta, un fel de călătorie în lume largă. Un bun exemplu este chiar cântecul Bosnia, compus de 2 din liderii grupului, Eric Gauthier și Thierry Negro. Să ascultăm așadar Faya Dab.
această melodie superbă, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbăruș vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Nu uitați, la ora 19 ne puteți asculta la ediția serală a emisiunii Moldova la ora 7, urmată la 21 de Sinteza Zilei. Toate emisiunile le puteți găsi și pe internet. Aici e Radio Europa Liberă.